Уудо Азаттык радиосу.
Он алтынчы майда уктурууну баштайбыз, жарым сааттын мазмуну. Уран жана тор экендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берген мыйзамдуу болбору парламентке келди. Казакстандын Ак Төбө облусундагы турак жайларын суу каптаган тургундар бийликке нааразы болууда.
Биз пропискада бармыз, адам санатында бармыз, талабыбызды сураганда биз жокпуз.
Орусиянын президенти Владимир Путин Бээжинге барды. Байкоочулар белгилегендей, ал аскердик экономикага басым жасап, Кытай лидеринен жардам сурашы мүмкүн. Уфа шаарында өткөн Валдай клубунун жыйыны бул ирет Борбор Азияга арналды. Жалал-Абадта Курманбек стадиону реконструкциядан өттү, эми ал толугу менен эл аралык футбол уюмунун талаптарына жооп берери айтылууда.
Малайзия, Кыргызстан эл аралык чоң беттеш ушул Жалал-Абад шаарында өтүшү мүмкүн.
Студияда Санжар Иралиев. Саламатсызбы, азыр жаңылыктарды угабыз, сөз Түмөнбай Абдынабиев уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Харьков облусунда абал жалпысынан көзөмөлдө экенин, бирок бул багыт өтө татаал болуп турганын 16 майда фронттогу кырдаал боюнча жыйында билдирди. Жыйын кармаш жүрүп жаткан теркеге жакын аймакта өттү. Бүгүнкү күнгө карата Харьков шынында абал жалпысынан көзөмөл алдында биздин жоокерлер оккупанттарга олуттуу жоготууларды алып келүүдө, бирок бул багыт өтө татаал бойдон кала берүүдө. Аскердик бөлүктөрүбүздү бекемдеп жатабыз, деди ал. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын 16 майдын таңындагы маалыматына караганда Украина аскерлери Кисловка аймагынын түндүк тарабында тактикалык турумун бекемдеп, орус аскерлерин четке чыгарышты. Волчанскийде орус армиясынын шаардын ичкери жагына кирип, ошол жакта бекем турумда калуу аракет ишке ашпаганы, кармаш азырда уланып жатканы, кырдаал көзөмөлдө экени дагы маалымдалды. Орусия Украинанын Харьков облусу менен чектеш тилкесине 50 000 аскерин топтогонун, алардын 30 000 чабуул коюп жатканын 13 майда Франс Пресс агенттигине курган маегинде улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Александр Литвенко билдирген. Кыргызстанда уран жана тор экендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берүү боюнча министрлер кабинети сунуштаган мыйзамдуу долбоор жогорку кеңешке түштү. Документте уранды жана торийди казып алууда заманбап технологиялар колдонулуп, ага мамлекет көзөмөл кылары бул ген казып алуунун айлана чөйрөгө терс таасирин азайтууга жардам берери жазылган. Президент Жапаров 19 февралда Балыкчы шаарында Асы көлдүн Тоң районунун жана Нарын облусунун Кочкор районунун тургундары менен жолугушуп, кызыл омпол генин мамлекет өзү иштетүүнү пландап жатканын айткан. Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров январь айында Асы көл облусунун Тоң районунда кызыл омпол генинде баасы 300 млрд долларга чейин жете турган ген байлык бар экенин билдирген. 2019 өлкөдө уран жана тор экендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Ошол жылы жазында Асы көл облусундагы кызыл омпол уран генин иштетүүгө байланыштуу чуу чыгып, бир катар жергиликтүү тургундар жарандык активисттер гендин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ошондой эле акциялар Бишкекте дагы болгон. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Азербайжан менен жетишилген соңку чек ара чечимин жогору баалай турганын билдирди. 16 майда өкмөттүн жыйынында ал келишимди чоң ийгилик деп атады жана Армениянын эгемендиги менен эркиндигин мындан ары да бекемдөө өнүктүрүү үчүн маанилүү кадам жасалганын айтты. Пашиняндын белгилешинче, Армения эгемендикке ээ болгондон бери алгачкы жолу чек ара тилкесин расмий түрдө делимитация кыла алды. Бул чечим бүткүл армян азери чек арасындагы коопсуздукка олуттуу өбөлгө түзөт. Соңку чек ара келишими мыйзамсыз экенин айткан митингчилер 9 майда Борбор кала Ереванда нааразылык акциясын башташкан. Акциялар азыр дагы уланууда, алардын айрымдарын полиция кармап кетүүдө. Митингге катышкан парламент депутаттарынын бири Гарник Даниэлян келишимди кылмыш деп атаган. 15 майда өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Армениянын жана Азербайжандын чек араны демаркациялоо жана чек ара коопсуздугу боюнча комиссиясы жолугуп, протоколго кол коюлганын маалымдаган. Анда калктуу пункттар ортосундагы чек ара сызыгындагы тилке сүрөттөлгөн. Венгрияга заводко иштегени барып жумушсуз калган Кыргызстандын жарандары боюнча маселе жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында көтөрүлдү. Депутат Алайбек Сарыбашев адамдарга өлкөнүн ичинде жумуш орундарын түзүп берүүгө аракет кылуу керектигин айтты.
Заводко ишке орноштурабыз деп ал жерде завод жабылды деп азыр бүгүнкү күндө жумушсуз ушу Венгрияда 200 жакын жараныбыз карап калды да. Ушундай ортопчу компанияларга биздин укук коргандарда карап көңүл буруп коюшубуз керек болуп атат.
15 майда Азаттыктын сайтына Венгрияга ишке барып, бара жолду калдык деген макала чыккан. Анда Венгрияга заводко иштегени барган 200 ашуун кыргызстандык бирлигинде завод жабылды деген негиз менен жумушсуз калышканы айтылган. Алар ишке жиберген ортомчу компания жумушчуларга иш берүүчүлөрдүн талаптарын түшүндүрбөй жибергенине нааразы болуп жатышат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул маселени көзөмөлгө алганын билдирген. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги өлкөдө күйдүргү боюнча эпизоотиялык абал туруктуу экенин билдирди. Ага ылайык ветеринарлык кызматтан республикалык карантиндик жана өзгөчө коркунучтуу инфекциялар борборунун адистери буга чейин бир кишиге күйдүргү жуккан айтылган айылга барып иликтөө жүргүзүшкөн. Анда союлган малдын эти боюнча лабораториялык изилдөөлөр жүрүп жатканы, анын жыйынтыгына карап чечим чыгарылары айтылган. Мунун алдында күйдүргү жуккан деген күмөн менен ооруканага түшкөн райондун 34 жаштагы тургунуна Бишкек шаарындагы улуттук хирургия борборунда операция жасалганы белгилүү болгон. Бейтап кеминде союлган малдын этин алганын айткан, анын ириңдеп кеткен жол колуна операция жасалып, анализдер иликтенип жатат. Ошондой эле Көк Жаңгак шаарынын 3 тургуну күйдүргүгө күмөн саналып, ооруканада жатканы дагы белгилүү болду.
Рахмат Түмөнбай Абдинаби уулунан уккан бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактагы баракчаларына да кабар макалаларды жарыялайбыз. Кыргыз өкмөтү сунуштаган уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берген мыйзам долбоору парламентке келди. Февралдын соңунда президент Жапаров Ысык Көлдөгү жолугушууда Кызыл Он полкенин мамлекет өзү иштетүүнү пландап жатканын айткан эле. 5 жыл мурун чуу чыгып, уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Кеңирээк Кундуз Кызылжарованын баяны.
Министрлер кабинети сунуштап жаткан документтин маалым кат негиздемесинде уранды жана торийди казып алууда заманбап технологиялар колдонулуп, ага мамлекет көзөмөл кылары бул ген казуунун айлана чөйрөгө терс таасирин азайтууга жардам берери белгиленет. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги уран кендерин казууга салынган мораторий алынаары менен казуу иштери башталат деген ойдон алыс болууга коомчулукту чакырууда. Маселен, өкмөт долбоорду сунуштардын алдында коомдук талкуу жүргүзүп, жөнгө салуу таасирин талдап, эксперттер менен иштешкен. Министрлик бүгүнкү күндө кендеги негизги элементтерди иштетүүгө кызыктар компаниялар бар экенин белгиледи. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Медер Машиев:
алардын арасында стратегиялык дагы кен чыккан жерлерибиз бар. Кызыл Он көл катары дагы айта кетсек болот. Ошолордун курамында коштолгон уран торий дагы бар да. Алар абдан аз санда. Бирок ушул мыйзамдын аркасынан айрда чалгындоо же кандайдыр бир жумуштар жасоого бүгүн тыюу салынган. Бүгүн ошолорду, ошондой кендерди биринчиден иштетүү максаттарын бири болуп саналат. Экинчиден уран торий содержащий месторождение дагы кайра бүгүнкү күндө адамдын ден соолугуна коопсуз болгон ушундай жерлерди иштетип, ал жерди тазалап алып чыгып кетүү да бул экинчи максаттар болуп саналат. Кызыл Он полду мисал катары айтып кетсем, айырдагы негизги элемент болуп келип чыккан биздин мамлекеттик баланста турат. Лестер, ал титаномагнетит. Бүгүнкү күндө экономикалык, өнөр жайлык мааниге ээ бул титаномагнетит. Бүгүнкү күндө урандын аркасынан келип аткан компаниялар жок. Алардын өнөр жайлык мааниси жок да. Ал жердеги башка негизги элементтери бар да. Ошолорго кызыктар компаниялар бар.
Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетине келип түшкөн. Комитеттин мүчөсү Эмил Токтошов өкмөттүн сунушуна эл өкүлдөрү кылдаттык менен мамиле жасоого тийиш деп эсептейт.
Ошондуктан бул мыйзамды кабыл алганда биз маанилүү жагына көңүл буруп, негизги максатыбыз жаратылышка зыян тийбеш керек. Казат, казбайт деген экинчи маселе, ал кандай түрдө казат, кайсы жерде казат, кайсы шартта, президент айтпадыбы жаңы технология деп, кайсы технологияга ким кепилдик берет, ошону мыйзам кабыл аткан учурда мүмкүн анда толук өзү мамлекет өзү моюнуна алып, өкмөт алышы мүмкүн.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин уран казуу иштери токтогон. 2019 жылдын декабрь айында өлкөдө уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Ошол жылы жазында Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Бир катар жергиликтүү тургундар жарандык активисттер кендин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундай эле акциялар Бишкекте да болгон. Ушундан улам өкмөт кенди казууга камынган Кыргызстандагы Евразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Өлкө уран кендерин иштетүүгө даяр эмес. Өкмөт бир гана экономикалык артыкчылыктарга гана басым жасап жатат деген эколог адистер да бар. Алар оволуу тоолуу аймактын экосистемасы тездик менен бузулушу ыктымалдыгын белгилешет.
Көп суроолор болуп атат да, урандын таасирин жакшы изилдебей, биринчи ошол жерде жашаган элдин ден соолугун текшериш керек, анан кандай таасир берет деп божомол бир прогноз жасаш керек. Эч кандай иштер өткөрүлбөй, анан техникалык экономикалык негиздөө, анан кийин байлана чөйрөгө кандай таасир берет деген ошондо сөзсүз жасаш керек. Аны жасадыбы, жасаган жокпу белгисиз. Эч кандай бир информация болгон жок. Любой жаран билиш керек да, ошо кандай иштетет. Бул иштик болгон жок, анан иштетебиз деп эле чыгышты да, ошол туура эмес.
Деди эколог Калия Молдогазиева. Советтик доордо Кыргызстанда бир нече жерде уран казылып, радиоактивдүү калдыктар төгүлгөн. Маселен, Майлуу сууда 23 уран калдыктары көмүлгөн жер бар. Кайжы сай, туюк суу, мен куш сыяктуу жерлерде чет элдик донорлордун жардамы менен рекультивациялоо иштери жүрүүдө. Ошол эле маалда заманбап технология менен уранды казууга уруксат берүүдөн кооптонуунун кереги жок деген көз караш да бар. Депутат Карим Ханжеза бул долбоор Кыргызстанды энергетикалык көз каранды лыктан арылтат деген ойдо.
Мамлекетибиздин максаты бул энергонезависимый болушубуз керек да. Уран жактан именно энергонезависимый алып келет биздин Кыргызстандыбызга. Ошол жактан өтө чоң пайдалуу болот да. Мен ошого ишенем. Экинчиден, бирок адамдын коопсуздугу биринчи орунда болуш керек. Эгер жакшы адистери алып келип койсо, бизге элге түшүнүрүп айтып койсо, мына жогору дилимде, жогору деңгээлде болот деп, экология жактан биздин коопсуздугу жогору деңгээлде болот деп айтып койсо, эгер далилдеп койсо, андан макул сөзсүз колдоп бериш керек. Биздин президентибиз, депутаттарыбыз, министрлерибиз баарын максатыбыз бир да. Бизге пайда алып келип. Ошол жактан мен ойлом, жакында эгер келип койсо, биз материалдарды дагы карап коюп, кандай сунуш пикирлери болсо дагы кошумча берип коебуз.
Президент Садыр Жапаров быйыл 19 февралда Балыкчы шаарында Тоң жана Кочко райондорунун тургундары менен жолугушуп, Кызыл Омпол кенин мамлекет өзү иштетүүнү пландап жатканын айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ага чейин Кызыл Омполдо баасы 300 миллиард долларга чейин жеткен кен байлык бар экенин билдирген. Ачык маалыматтарда айтылган 1951 жылы ачылган Кызыл Омполдо жалпысынан 13 миң тонна уран бар экени такталган. СССРдин убагындагы чалгындоо иштери бул жерде уран, торий, цирконий, титан, фосфор, талаш, паты жана башка заттар бардыгын аныктаган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Казакстандын Актөбө облусундагы турак жайларын суу каттаган тургундар бийликке нааразы болуп жатышат. Алар 15 майда Актөбө акимчилигине келип, облус жетекчилиги менен жолугушууну талап кылышты. Үйүбүздү суу каптаганына 1.5 ай болду, бирок чыгымды кантип жабууну билбей жатабыз дешет алар. Полиция тургундарды акимчиликке киргизбей койду. Кала башчысы митингчилердин талабын уккан жок. Эльвира Будайчиеванын макаласы ушул темада.
Митингди атам деп устап жиберүү керек, силердин тик максаттарың сол булардын деп.
Бул аялдар суу ташкынга чейин үй бүлөлөрү менен Актөбө аймагындагы Каргалинка аттуу дача тилкесинде турушкан. Алар 1.5 айдан бери эвакуация борборунда убактылуу баш калкалоого аргасыз. Шаршемби күнү аялдардын айрымдары Бешиктеги балдар менен кошо Актөбө шаарынын акимчилигине келишти. Аларды полиция имараттын коридорунан ары өткөрбөй койду. Нааразылыгын билдирген 10 чакты аялдын айтымында алар жашаган дача тилкесин жыл сайын жазда суу каптайт. 30га жакын үй бүлө жашаган бул жакан кыштак Каргалы дарыясынын жээгине абдан жакын жайгашкан. Эми тургундар дарыянын жээгиндеги үйлөрүн толугу менен коопсуз жерге көчүрүп берүүгө бийликтен жардам сурашууда.
Биз адам эмеспиз ба? Біз пропискіде бармыз, адам санатында бармыз, жаңа перепіс населені де бармыз. Былайғы кезде біздің тұрмыс тіршілігімізді жақсартқанда, талабымызды сұрағанда біз жоқпыз. Неге?
Дейт Ақтөбе облысының тұрғыны Чынар Ақбалиева. Ақтөбе шарын тегерегінде жыл сайын су қаптаған 14 дача тілкесі бар. Аларды дарияны жегінен көшіруге администрацияда қызықтар. Бірақ біз мәселені шеше албайбыз, анткені конкретті механизм жоқ дейді жергілікті билік.
Бізде нақты әзірге қолданыста жатқан екі-ақ механизм бар. Ол жалғыз үй авариялық немесе құлаған болған жағдайда көшіру мәселесі және өтемақы төлеу мәселесі. Қазіргі таңда комиссия бұл азаматтарға барып қайтты. Бір емес тіпті екі рет барды. Шешімді сол комиссияның заключениесіне, қорытындысына сәйкес қабылдаймыз.
Дейді Ақтөбедегі Алматы районы әкімі Асланбек Шуйшалиев. Әкімшіліктің қызметкерлері шоғылған аялдарға үкімет дария жегіндегі үйлерді көшіру механизмін іштеп шығып жатқанын білдірді. Бірақ документ так қачан даяр болуын айталған жоқ. Митингшілер арғасыз Астанадан келе тұрған документті 10 күн күтуге мақұл болышты.
Қанша акиматқа келеміз, механизм жүріп жатыр, механизм әлі дайын емес дейді. Ол неғылған механизм, ол 47 күннен бері біз суға кеткен ең бірінші 27 март күні біз кеттік суға. 27 мартта кеткеннен бері 47 күн болды. Енді неғылған ол механизм, механизм мен біз деген күмәнданамыз ол механизмнің барына да жоғына да.
Дейді Ақтөбе облысының тұрғыны Айлы Нұрбаева. 27 мартта Қарғалы дариясының жегіндегі Қарғалинка дачасын су қаптаған. Учурда бұл жерде ешкім жашабайды. Ондогон тұрғын эвакуациялоо борборунда башкалкалайт. Расмий маалымат бойынша Қарғалинкада 5-6 үй толық урап қалу қорқуну ішінде тұрады. Бирок табиғи кырсыктын кесепетин талдаган Қазақстандык компания толық чечимин чыгара элек. 27 марттағы су ташқындың зияны толық есептеліп, кесепеттері жойыла элек болғандықтан Ақтөбенің 2000-ден ашуын жашаушысы дағы эле үйлеріне қайта албай тұрушат. Алардың жарымы эвакуациялоо борборлорунда күн кечирип жатышат. Ал эми Қазақстанның вице-премьер-министрі Қанат Бозымбаев шейшембідегі үкіметтің жиынында өлкөдегі су қаптаған аймақтардан 119 мыңден ашуын адам, анын ішінде 44 мың бала эвакуацияланғанын білдірді. 55 мың киши үйлеріне қайтып келген. Бирок дағы 5 мыңге жақын адам эвакуациялоо борборлорунда қала берді. Расми Астана білдіргендей, селдің кесепетінен өлкө бойынша 13 мыңдай үйді су қаптаған. Алардың ішінен 3 облыстағы 264 үйден су дағы эле тартыла элек. Эльвира Будайчиева, Азаттық.
Русияның президенті Владимир Путин 16 майда Қытайға барды. Бұл аның 5-ші рет президенттік мөнетке кірішкеннен кейінгі алғашқы шетелдік сапары. Байқаушылар белгілегендей, жақында ел үкіметін жаңалаған Путин әскердік экономикаға басым жасап, бұл бағытта Қытай лидерінен жәрдем сұрайды. Элиза Кененбаева толығырақ айтып береді.
Орусияның президенті Владимир Путин Бейджинге жаңы дайындалған үкіметінің дейірлік бардық мүчелері менен барды. Екі чоң өлкөнүн лидерлерінің алғашқы сөйлөшүүсү 2.5 саатқа созылды.
今天的中俄关系来之不易.
Азыркы Кытай орус алакалары чоң эмгектин үзүрү жана эки тарап тең аларды коргоп, кам көрүүгө татыктуу. Кытай орус мамилелери эки өлкөнүн гана фундаменталдуу кызыкчылыктарына эмес, аймактагы жана глобалдык дүйнөдөгү туруктуулукка өсүп өнүгүүсүнө багытталган.
Деди Кытайдын лидери Си Цзиньпин. Жыйындын соңунда эки тарап стратегиялык кызматташуу жана көп тармактарды камтыган өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Аналитиктер айткандай, эки күндүк сапар маалында Путин Сиден аскердик экономиканы жүргүзүүгө көмөктөшүүнү суранат. Буга чейин Бийжин Москвага санкцияларды айланып өтүүгө жардамдашып жатканы көп айтылып, батыш мамлекеттеринин нааразылыгын жараткан. Мындан улам буга чейин АКШнын бир нече жогорку даражалуу расмий өкүлдөрү Бийжинге барганда Москвага аскер өндүрүшүнө багытталган товарларды жеткирген кытайлык компаниялар жана каржы институттары санкцияларга кабылышы мүмкүн экенин эскерткен.
Биздин алакалардын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратууга багытталган үчүнчү мамлекеттердин кандайдыр бир аракеттерине карабай, соода алмашуу жакшы ыргакта өсүүдө.
деген Орусиянын президенти Владимир Путиндин бул 5-чи президенттик мөөнөткө киришкенден кийинки чет өлкөгө алгачкы сапары жана Си менен 43-чү жолку жолугушуусу. Орус лидери жолго чыгар алдында Кытайдын мамлекеттик Синьхуа агенттигине курган маегинде Сини эски дос деп атаган. Орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков билдиргендей, эки лидер көзмө-көз да сүйлөшөөрү күтүлүүдө. Эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун жетекчиси Александр Габоевтин пикиринде күн тартибинде ачык айтылбаган, бирок Орусия үчүн маанилүү делген маселелер турат.
And that's continued access to the dual use goods.
Тактай кетсек, Орус бийлигинин аскерлик машинасын алдыга жылдыра турган кош багыттагы буюмтайындар жана башка маанилүү тетиктерди алуу, юань менен төлөм жүргүзүү, санкцияларды айланып өтүү жолдору жана АКШнын Кытай банк системасына басым жасоо боюнча жакында эле кабыл алган чаралары.
Эки лидер мындан тышкары Кытай менен Советтер Союзунун ортосундагы дипломатиялык алакалардын орношунун 75 жылдыгына арналган иш-чараларга катышты. Ошондой эле Кремль билдиргендей, 17 майда Путин Харбин шаарына эки Кытай-Орус соода ишканасынын ачылышына барат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Башкыртстандын Борбору Уфа шаарында 14-15 майда өткөн Валдай клубунун жыйыны бул ирет Борбор Азияга арналды. Эксперттер чүлкөм үчүн күрөш уланып жатканын, ага айрыкча Орус-Украин согушу өзгөчө таасирин тийгизгенин белгилешет. Ушул темадагы макаланы угалы аны Кубат Отурбаев даярдаган.
Орусиянын тышкы иштер министри Михаил Галузин Валдай клубунун Борбор Азияга арналган жыйынында 14 майда сүйлөгөн сөзүндө АКШ баштаган батыш мамлекеттери чөлкөмгө ири инвестицияларды убадалап, аларды ар кандай орток долбоорлорго тартууга аракет кылып жатат деп сынга
Уверен, что руководство Центральной Азии четко понимает то.
Мен Борбор Азия мамлекеттеринин жетекчилери батыштын саясаты канчалык коркунучтарды жана чакырыктарды өзүнө жашырып турганын жакшы түшүнөт деп ойлойм. Душмандарыбыздын стратегиялык эсеби бизге жакшы белгилүү. Бул Орусия менен Борбор Азия мамлекеттери ортосунда араздашуу чогун жагып, мамилебизди суутту.
Ведут нечестную игру.
Михаил Галузин Вашингтонду жана Брюссельди аймактын транспорт артерияларын жана ошондой эле суу ресурстарын көзөмөлдөө максатында таза эмес оюндарды уюштуруп жатат деп сындады. Кыргыз президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев Валдай клубунда 14 майда сүйлөгөн сөзүндө Борбор Азия менен Орусиянын жогорку деңгээлдеги саясий диалогу өнүгүп жатат деп билдирди.
Вот в той константе, вот где
Борбор Азия каякта, Орусия каякта деген мааниден алганда, Орусия биздин чөлкөм менен кандай кызматташат? Биздин Борбор Азия мамлекеттеринин биримдигинин ийгилиги менен иштеринин оңунан чыкпай калышы ошого жараша болот. Азыр кимдер гана Борбор Азияга каржылык, экономикалык, маалыматтык жана башка жолдор менен таасир этүүнүн аракетин жасап жаткан жери жок. Бул маселелерди биз акыл эске салып чечүүгө аракет жасап жатабыз. Бийликке Садыр Жапаров келген толук эмес 3 жылдын аралыгында тышкы саясатыбыздын көп маселелерин ал башка форматка өткөрүүгө жетишти. Ошондон улам бүгүнкүдөй аянтчылар биз канчалык бири-бирибизге жакын экенибизди дагы бир ирет далилдейт деп эсептейм.
То, что насколько мы близки друг к другу, да?
Муратбек Азымбакиев өз учурунда Нурсултан Назарбаев демилгелеген Борбор Азия мамлекеттеринин жетекчилеринин жыл сайын өтүүчү саммити Шавкат Мирзоев бийликке келгенден кийин кайра жанданганын ал дүйнөдөгү жана аймактагы тигил жебул маселелерди талкуулап, керек учурда бирдиктүү позиция иштеп чыгууга кызмат кылып жаткандыгын белгиледи. Саясат талдоочу Эржан Кайыпов Орусия батышты сындагандан мурда өз позициясын эмне себептен Борбор Азияда алдырып жатат дегенге анализ жасашы зарыл деген пикирде. Анын себебин Кайыпов тышкы саясаттын чабалдыгынан жана коррупциядан көрөт.
Орусиянын бийлиги стратегиялык жактан 30 жыл бою алар Борбордук Азияда дагы, Кавказда дагы, башка аймактарда дагы кантип өздөрүнүн позицияларын жоготкондорунун, өздөрүнүн каталарынын үстүнөн ойлонушса, алар үчүн туураак болмок да. Себеби 30 жыл бою Кыргызстандын коомун Орусияга каршы карсылаштырган себептердин баардыгы Кыргызстандагы Орусиянын дипломаттарынын натыйжасыз ишмердүүлүгү, коррупция, Орусиянын жогорку окуу жайларындагы коррупция, Россиядагы биздин тышкы мигранттарга болгон дагы расалык дискриминация.
Украинага кол салгандан кийин Орусияга салынган санкциялар бул өлкөнүн экономикасын эле эмес, соода өнөктөштөрүн дагы кайра карап чыгууга мажбурлады. Акыркы 2 жылда Орусиянын борбор Азия менен импорту артты. Бул негизинен Орусиянын Кытай менен соода сатыгынын экономикалык байланышынын күчөшүнө байланыштуу. Акыркы учурларга чейин, мисалы, Кыргызстан аркылуу Кытайдан Орусияга ташылган автоунаалар эселеп өскөндүгү белгилүү. Уфа шаарында жыйын өтүп жаткан маалда Европанын өкүлү Борбор Азия Брюссель үчүн маанилүү чөлкөм экендигин билдирди. Европа биримдиги Борбор Азия чөлкөмүндө күчтүү ордуно чогалган жана бул чөлкөмдөгү ишмердигибизди биз мындан ары дагы күчөтүү ниетибиз бар, деди Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Тери Хакала Түркмөнстан Евробиримдик жыйынында. Ал ошондой эле Транскаспий коридорунун долбооруна Европа 10 миллиард доллар бөлүп жаткандыгын билдирди. Борбор Азиядагы мамлекеттерден Казакстан менен Кыргызстан Евразия экономикалык биримдик уюмуна мүчө. Ошол эле маалда Кыргызстан Орусиядан соода алакасында жабыр тарткан учурлар жок эмес. Акыркы убакта Орусия Кытайдан Кыргызстан аркылуу ташылган автоунаалардын агымын бууп, колбаса, форель, сүт азыктарына чектөө киргизип келатат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Жалал Абадта Курманбек стадиону реконструкциядан өттү. Стадион толугу менен эл аралык футбол уюмунун талаптарына жооп берери, ошондой эле VAR системасы орнотулганы айтылды. Расмийлер өлкө боюнча дагы 12 стадион оңдоп түзөөдөн өтөрүн белгилеп жатышат. Жалал Абадтагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу толугураак баяндайт.
Жалал Абад шаарындагы Курманбек атындагы стадион толугу менен жаңыланып пайдаланууга берилди. 15 майдагы стадиондун ачылыш аземи жергиликтүү Мурас Юнайтед клубу менен Бишкектин Илбирс командасынын ортосундагы беттеш менен өттү.
Бүгүнкү күндүн деңгээли эле ушу, маана элдерди баардыгы жакшы, эң сонун өтүп атат.
Ой, мурда страшный болчу, азыр вообще окуш. Молодец, өкмөт өзүгө рахмат. Сонун баары. Мурас командасына ийгилик каалайбыз.
Стадионго бул жолку күйөрмандар адаттан тыш көп чогулду. Өзбекстандык Надир Тойчиев оюнду көрүүгө атайын келгенин айтып жатат.
Бүгүн келдим, бүгүн Мурас Юнайтедге АДШКге жана Андыжонуна келдик. Куда холоса алаба тилейбиз Мурас Юнайтедге, оматлар тилейбиз. Давай, только победа! Мурас, давай!
Алгачкы жолу Жалал Абад шаарында гибридтик футбол талаасы курулду. Тагырагы стадион мурдагы калыбынан такыр өзгөртүлүп, суугаруу системасы, жарыктандыруусу, көрүүчүлөр отурган отургучтардын 65% жана VIP зал толугу менен жаңыланды. Ошондой эле спортчулардын кийинүүчү, жуунуучу жайлары, эс алуучу бөлмөлөрү, машыктыруучулардын бөлмөлөрү дагы толугу менен жаңыртылып, 53 чарчы метрди түзгөн чоң экран орнотулган. Стадиондун футбол талаасы жана жарыктандыруусунун жаңылоосун демирчилер тарабынан каржыланса, калган курулуштардын баары шаар казнасынан жасалды. Ага дээрлик 70 миллион сомдон ашуун акча каражаты жумшалганы айтылды. Ал эми жарыктандыруу системасы мындан ары оюндарды кечки убакытта өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берет, дейт Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормаков.
Дүйнөлүк аренага биздин футболчулар чыкканга жакшынакай шарттарды түзүү максатында дагы мына гибриддик талаа оюндарын ойногонго мына полеларды жасадык. Ошону менен биргеликте эле матчаларды курдук. Жерде футболчуларга и футбол сүйүүчүлөр үчүн дагы жакшынакай шарттарды түзүп берип атабыз. Эми биздин бир гана тилегибиз, биз ишенебиз, сөзсүз түрдө дүйнөлүк аренага дагы биздин футболчулар чыгат деген терең ишеничибиз бар.
Стадиондун ачылыш аземине катышкан Кыргыз футбол бирлигинин президенти УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев быйылкы жылдын эсебинен мамлекеттин жана футболдук союздун бюджетинин эсебинен өлкөдөгү 12 стадион оңдолорун билдирди.
Мамлекеттин бюджетине жана футболдук союздун бюджеттин эсебинен мамлекетибизде 12 футболдук стадион өз калыбына келет. 6 июндагы Малайзия, Кыргызстан эл аралык чоң беттеш ушул Жалал Абад шаарында өтүшү болду. Жалал Абад шаары футболдун борборлугу Жалал шаары тынчтыктын, биримдиктин, ынтымактыктын борборлугу.
Аталган стадион совет мезгилинде 1967 жылы курулган. 2015-16 жылдары айрым бөлүктөрү оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн экен. Бирок эл аралык мелдештерди өткөрүү талаптарына жооп берген эмес. Кыргыз бийлиги футболду өнүктүрүү боюнча планын жарыялап, жакында эле президент Жапаров жарлыкка кол койду. Анын алдында Кыргыз футбол союзунун президенти болуп атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев шайланган эле. Кыргызстан футболу эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн катарында, өлкөнүн ички чемпионатында оң гана курам бар. Бирок атаандаштык күчтүү эмес, ошол эле маалда инфраструктура боюнча маселе көп. Ички чемпионаттарга күйөрмөндөр дагы көп келбейт. Курама команданын оюндары гана кызыгуу жаратып келүүдө. Бирок футбол адистери улуттук курама күчтүү болуш үчүн жергиликтүү клубдарды күчтөндүрүү керек экенин Баймабай айтып келет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурууну улантабыз. Бүгүн 16 май, Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Жазуучу Олжобай Шакирдин 5 жылга кесилиши Кыргызстандагы саясий эркиндик жана сөз эркиндиги жаатындагы талкууларды кайра козгоду. Ал тапта Кемпир Абат ишине айыпталып камакта жаткандар басым кысымга кабылганына даттанып жатышат. Алда эксперттер талдайт берүүсүн ушул маселеге арнайбыз. Талкууга өтөрдөн мурун жаңылыктарды угалы, микрофондо Түмөнбай Абдынаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Харков облусунда абал жалпысынан көзөмөлдө экенин, бирок багыт өтө татаал болуп турганын 16 майда фронттогу кырдаал боюнча жыйында билдирди. Алардын жыйыны кармаш жүрүп жаткан тилкеге жакын аймакта өттү. Бүгүнкү күнгө карата Харков шинада абал жалпысынан көзөмөл алдында, бирок биздин жоокерлер окупанттарга улуттуу жоготууларды алып келүүдө. Бул багыт өтө татаал бойдон калууда. Аскердик бөлүктөрүбүздү бекемдеп жатабыз, деди ал. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын 16 майдагы таңындагы маалыматка караганда, Украина аскерлери Кисловка аймагынын айылынын түндүк тарабында тактикалык турумун бекемдеп, орус аскерлерин четке чыгарышты. Балчанскийде орус армиясынын шаардын ичкери жагына кирип, ошол жакта бекем турумда калуу аракети ишке ашпаганы, кармаш азыр да уланып жатканы, кырдаал көзөмөлдө экени дагы маалымдалды. Орусия Украинанын Харков облусу менен чектеш тилкесинде 50 000 аскерин топтогонун, алардын 30 000 чабуул коюп жатканын 13 майда Френс Пресс агенттигине курган маегинде улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Александр Литвенко билдирген. Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берүү боюнча министр кабинети сунуштаган мыйзам долбоору парламентке түштү. Документте уранды жана торийди казып алууда заманбап технологиялар колдонулуп, ага мамлекет көзөмөлдүк жүргүзөрү, бул ген казып алуунун айлана чөйрөгө тез таасирин азайтууга жардам берери жазылган. Президент Жапаров 19 февралда Балыкчы шаарында Тоң районунун жана Кочкор районунун тургундары менен жолугушуп, кызыл омпол генин мамлекетибизде иштетүүнү пландап жатканын айткан. Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров январь айында Тоң районундагы кызыл омпол генинде баасы 300 миллиард долларга чейин жеткен ген байлык бар экенин билдирген. 2019 жылы өлкөдө уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Ошол эле жылдын жазында кызыл омпол уран генин иштетүүгө байланыштуу учуу чыккан. Бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер гендин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундай эле акциялар Бишкекте дагы өткөн. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Азербайжан менен жетишилген соңку чек ара келишимин жогорку баалай турганын билдирди. 16 майда өкмөттүн жыйынында ал келишимди чоң ийгилик деп атады жана Армениянын эгемендиги менен эркиндигин мындан ары бекемдөө, өнүктүрүү үчүн маанилүү кадам жасалганын айтты. Пашинянды белгилишинче, Армения эгемендикке ээ болгондон бери алгачкы жолу чек ара тилкесин расмий түрдө демилитация кыла алды. Бул чечим бүткүл армян азери чек арасындагы коопсуздукка олуттуу бөлгө түзөт. Соңку чек ара келишими мыйзамсыз экенин айткан митингчилер 9 майда Борбор калаа Ереванда нааразылык акциясын башташкан. Акциялар азыр да уланууда, алардын айрымдарын полиция кармап кетүүдө. Митингге катышкан парламент депутаттарынын бири Гарник Даниэлян келишимди кылмыш деп атады. Венгрияда завод кого иштеген барып жумушсуз калган Кыргызстандын жарандары боюнча маселе жогорку кеңешинин 16 майдагы жыйынында көтөрүлдү. Депутат Талайбек Сарыбашев адамдарга өлкөнүн ичинде жумушчу орундарын түзүп берүүгө аракет көрүлүшү керектигин айтты.
Заводка ишке орноштурабызды, ал жерде завод жабылды деп, азыр бүгүнкү күндө жумушсуз ушу Венгрияда 200 жакын жараныбыз карап калды да. Ушундай ортопчу компанияларга биздин укук коргогандарда карап көңүл бурушубуз, буруп коюшубуз керек болуп атат.
15 майда Азаттыктын сайтына Венгрияда ишке барып, ара жолдо калдык деген макала чыккан, анда Венгрияга заводко иштегени барган 200 ашуун кыргызстандык бир эле күндө завод жабылды деген негиз менен жумушсуз калышканы айтылган. Алар ишке жиберген ортомчу компания жумушчуларга иш берүүчүлөрдүн талаптарын түшүндүрбөй жибергенинен нааразы болуп жатышат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул маселени көзөмөлгө алганын билдирген. Бүгүнкү жыйында депутат Жанарбек Акаев парламенттин акыркы учурда ушу Кыргызстанда балдарга зордук зомбулук көбөйгөнүн айтып, өкмөттү балдардын укугун коргоого чакырды. Эл өкүлү мындан тышкары мектеп окуучуларын ар кандай массалык иш-чараларга тартууга тыюу салуу керек экенин билдирди.
Кыргыз карда болсо дагы көйнөкчөң коюп коюшат, гүлдү карматып жайкы саратанда дагы балдарды коюп коюшат. Керек болсо балдардын ушу чиновниктерди тособуз, массалык иш-чараларда, маданий иш-чараларда ошол жерде жөн эле ошолдо туруш үчүн эсоп жыгылган дагы учурлар келди.
Кыргызстанда ар кандай мамлекеттик массалык иш-чараларга мугалимдер менен окуучулар тартылган окуялар бар. 2-майда Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Жергетал айылында Манас айтуу фестивалында дөңдөнүлдү жылган Hyundai Porter үлгүсүндөгү машина иш-чарага катышып жаткан балдарды коюп кеткен 3000 жакын окуучунун 30 ашыгы жабыр тартып, алардын көбү ооруканага түшкөн. Балдардын 10 атайын борт менен Бишкекке жеткирилип, айрымдарына операция жасалган. Бул окуяны иликтеген ведомстволаралык комиссия 6 адамды кызматтан бошотуу сунушун берген.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Уктурууну улантабыз. Жазуучу Олжубай Шакирдин 5 жылга кесилиши Кыргызстандагы саясий эркиндик жана сөз эркиндиги жаатындагы талкууларды кайра козгоду. Ал тапта Кемпир Абад ишине айыпталып камакта жаткандар басым кысымга кабылганына адаттанууда. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүн бүгүн ушул маселеге арнадык. Анын видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Ошондой эле Facebook-дагы Кыргыз Азаттык үн алгысы баракчасына да чыкты. Пикир жазып, аны башкаларга бөлүшкөндү да унутпаңыз. Азыр болсо биз кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз. Алып баруучу кесиптешим Айбек Бибосунов.
Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин бүгүнкү талкуубузга жазуучу, адабиятчы Дүйшөн Керимов, Кабар улуттук маалымат агенттигинин директору Медербек Шерметалиев жана эркин журналист Аскер Сакыбаева катышат. Урматтуу коноктор, студияга келип бергениңиздерге, бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында эле соңку бир жумадан бери Олжобай Шакирге чыккан сот чечими кызуу талкууланып жатат. Жазуучу өзү, анын адвокаттары дагы бул чечим менен макул эместигин билдирип, кийинки инстанцияга кайрыла турганын дагы айтышты. Азыр Дүйшөн мырза, мына чыгармачыл чөйрөнүн өкүлү катары талкууну сизден баштайын. Соңку 20-30 жылдын ичинде сын пикири үчүн кысымга кабылган жазуучулар болгонун, бирок ошол эле учурда реалдуу жаза алган бул Олжобай Шакир экени азыр айтылып жатат. Анан мурда кийин соттолгон акын жазуучу эсиңизде жокпу? Анан деги эле соңку Олжобай Шакирге чыккан райондук соттун чечими боюнча кандай пикирдесиз?
Саламатсыңар көрөрман. Бул жакшы суроо бердиң. Мына биздин кыргыз коомчулугунда, тарыхында соттолгон болгонбу деп атпайсыңбы? Эми Токтогул Шакале Токтогул
дейт. Бизде жанагы эгемен Кыргызстандын тарыхтарын айтып атпайбыз.
Токтогул соттолгон, анан мен билгенде союздун убагында, ошо диктатуранын убагында бир да жазуучу, эми баягы репрессия жалпы келген. Анан ушу Карбалас Бакиров деген досум соттолгон. Ал да райкомго каршы айтып, ошо үй бүлөлүк эмеден. Анан бул эгемендик тарыхта эми жана шериалы баягы ким ачкачылык жарыялап өттү, ал камалган көргөн эмеспиз да, жок. Анан мен Олжобай жөнүндө көп, өзүм жеке каналым бар, анан посттордо жазып жүрдүм, калыстыгымды айтып жүрдүм. Анан эми мынабу чакырык деп атпайбы? Ал Жыргалбек мырза жакшы айтты азыр, мына жетишерлик, эми кайталап отурбайлы, анан Жыргалбек жакшы айтып атпайбы? А мен да көргөн жокмун мында. Коркунуч, эч кандай чакырык жок. Баягы мамлекетте, биздин бийликте мындай ошол баягы мурдагы эле бийликтин, мурдатан Акаевдин убагынан бери келаткан эле кетмен тырмоок орусча айтканда ошону басып, ошол өздөрү кайталап атат да, мындан коркуп жакшы айтып атпайбы, кое берип коюш керек эле депчи. Ал ошо чакыра алат беле, ээрчите алат беле эки кишини. Ал айтып атат, анда дагы эсимде мен, эртең эгемендик күнү чыккыла ошо талаптарыбызды билдирели деген сөзү бар. Анан эми ал, мен жакшы билем, мына сөз баккан киши катары биз эми жазап ошол сөз менен иштешебиз да. Олжобайдын андан мурда сүйлөгөн сөздөрү бар. Жанагы интернетте, кээде бул өнөр адамы эмоционалдуу болот өзү. Өнөрлүү киши ошондой. Жана күлүктөй болуп кээде оозуна алы жетпей эмоция менен айтып ийген сөздөрү бар. Эки доско карата ачык эле айтайын, көп сөздөрдү айткан. Ал бир катуу эмес. Ошол ай силер момундай кылып атасыңар сен деп сүйлөгөн. Эми андай кишинин бардыгын ушинтип отургуза берсе, анда көбүбүз мен баягында айттым, анда көбүбүз отурабыз ушул жака барып. А көчөдө мынау интернет дегенин абдан киши мындай контролдой албаган, көзөмөлдөй албаган тармак экен, эмне деген шумдуктарды жазып атат. Анын баарын алып барып эле шыкай берсе, эми бул үлгү болот деп атат. Менин түшүнүгүмдө ушинтип оозун бассак калгандары сестенет. Ушундай да, ушуну көрсөткөн атышат да. Бирок бул биздин нарк менен алганда дагы, өзүбүздүн нарктуулугубуздан алганда, жана Токтогулда айтып атканым, мына Коргоол деген акыныбызды 52-жылы ошондо Разаков бар, мен буларды жакшы окудум да. Коргоол келип аны Сталинди мактап урда деп атат. Филармонияга алып келип алып Коргоол Досуевди Сталинди макташ керек, партияны макташ керек тигүү дегенде кайран Коргоол абабыз ошол жерде туруп айткан экен, ай сталинчил акынбыз, сталинчил бакырыбыз, ушо турган баарыбыз Сталинге катынбыз деп анан кетип калган ал ырдабай, мен мындай ырдабайм деп. Көрдүңбү? Ошондо Сталин атып салат эле да, Сталин желдеттер атмак, анан Разаков койгула деп токтоткон экен да. Мен муну изилдедим, мындай айкөл жетекчилери болгон ошо союздун катуу кезинде дагы. Разаков эмне үчүн тарыхта калды? Ошон үчүн калды. Андан кийин мынабу кийинки алганда да, кийинки алганда мына Ырысбай Абдыкадыров, мен Ош бизнесинен окугам, Ырысбай абдан кежи киши болгон. Анан Ырысбаев барпы деген Ош обкомунун идеология боюнча секретары, мен буларды жакшы изилдеп убагында жазгамын, анан айтылуу Султан Ибраим биринчи секретарь болгон. Анан бул Ырысбаев алып барып алып, Ырысбай давай эме кыл тиги, сен ода жаз, партия жөнүндө ооз жазасыз, партияны эмне үчүн ырдабайсың, башкалар ырдап атат десе, мен ода жаза албайм деп аккордеонун көтөрүп чыгып кетип калган. Ал үчүн ошол диктатуранын убагында камалып кетиш керек болчу. Анан ал жеткенде ал чара колдонобуз деп алар бери жактан чыгат да, анан кадимки Султан Ибраим токтоткон муну. Анан ал киши Волгасына салып алып көчөдө өтүп баратса тиги Ырысбай аке турат.
Сиздин пикириңизче Олжобай Шакир боюнча кандай чечим болуш керек деп ойлойсуз? Жок, мен мына жерден кетпейм.
Тарыхта биздин өзүбүздүн кыргыз жетекчилеринде ушундай болгонбу? Сөз үчүн эле камап ийгенби? Арды желкелеп ийгенби деген суроо койлатам да мен. Ошондон бери анан Олжобай жакын өзү эле бүгүн кыйкырып чыккан жок да, ошо биздин сөз эркиндигибизде Манастан бери келатат. Манастын өзүнө айтылган ошондо реплика деп коелу, каяша дардая түшөт экенсиң, үйлөп койгон чанаштай деген ушул Манастын өзүндө айтылган турат. Анан Олжобай ошол жол менен келаткан киши. Жөн эле ал чочоңдоп эле же эмоция менен өзү чыга калып эле ай тигиби деп аткан жок да, ошол биздин өзүбүздүн ата бабабыздан келаткан нарк сөз эркиндигин жолу менен айтып атат. Анан бүгүн эми кесип койду, мисалы үчүн менин колуман келбейт экен, сөзүмдү айттым, калыстыгымды айттым, анан өздөрүн билгенин жасап атат. Эми муну билгенди акайыпта жасаган, камаганды Бакиев аткан керек болсо, башкасын жасаган кана алар бүгүн? Мынауну кеп маселе ушул жакта, ушуну ойлонуш керек эле да.
Рахмат пикириңизге. Ошол жана сиз айткан 31-августтагы онлайн митингге чакыруу ошол Олжобай Шакирдин камалышына себеп болуп атат. Олжобай Шакир муну бул кадамын эл менен бийликти диалогко чакыруу аракети катары буга чейин да айтып келген, акыркы сот залынан дагы журналисттерге билдирди. Медер мырза, Шакирдин камалганга чейинки айткандарын массалык башламандыкты уюштуруу аракеттер катары сыпаттоо канчалык негиздүү? Сиз өзүңүз Олжобай Шакирдин кайсыл сөздөрүндө башламандыкка чакыруунун белгилери бар деп ойлойсуз?
Сурооңузга рахмат. Эми Олжобай Шакир бул кыргызга төбөсү көрүнүп калган белгилүү инсан, биздин кесиптешибиз дегендей. Бирок ошол эле кезде баягы Платон менин досум, бирок чындык андан жогору турат дегендей. Олжобай Шакир боюнча албетте бул райондук соттун, Чүй областынын райондук сотунун чечилген чыгарган чечими кесиптеш катары өкүнүчтүү. Бирок негизи баягы биз Кыргызстан бул суверендүү мамлекет, өзүнүн мыйзамы болгондон кийин баягы мыйзам бардык нерседен жогору туруш керек. Анан ошол мыйзамда Олжобай Шакирге карата чыккан ошол кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин ошол 3-пунктунда айтылып турат. Бул мыйзам коомдук башаламандыкка чакыруу, анан расмий мыйзам өкүлдөрүнүн мыйзам талаптарынан баш ийбөө, баш тартуу дегендей. Эми буга чейин карасак, Олжобой Шакир аксакал мырза системдүү, бул бир эмес, бир нече ирет жолу ошол Facebook соц тармак платформасына көп жолу эфирге чыгып, ошондой эмоционалдуу эки дос деген билдирүүлөрдү байма бай жүргүзүп айтып келген. Анан ал сөзүндө азыр айтып атышат, мисалы көпчүлүк ошол соттун чечими боюнча бул Олжобай Шакир ошо Кыргызстан эгемен тарыхында биринчи жолу соттолгон жазуучу деп. Бирок бир нерсени тактоо иретинде айтып коюш керек, Олжобай Шакир чыгармачылык үчүн же жазуучулук же акындыгы үчүн ага сот чечими чыккан жок. Анын сот чечими ошол именно ошондой элди митингге чакыруу беренеси боюнча иш козголуп отурат. Анан эми бул жерде онлайн жөнүндө ал эфирлер мен көрүп өзүм да көргөм убактысында.
Анан ошол эгер эфирлерин көргөн болсоңуз, кайсыл сөздөрүндө массалык башаламандыкка чакырууну
жок, ал жерде онлайн деген сөздү мен бир да жеринен көргөн жокмун. Онлайн митинг деген жөнүндө аябай эмоционалдуу сүйлөптүр. Кээ бир жерлеринде ошол ушунча кеп, ушунча бир колдон келишинче көп эл келип бергиле. Ушул керек болсо бизди кылкылдап ошол жерде аянтта турганыбызды көрүп, эки достун тизеси титиреп турсун дегенге чейинки билдирүүлөр бар экен. Мен ойлойм, мен эксперт эмесмин, мен сот орган эмесмин. Албетте жана лингвистикалык эксперт өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарып, ошонун негизинде баягы соттун чечими чыкты деп ойлойм.
Рахмат пикириңизге. Аскер айым, ушул эгерде райондук соттун чечими күчүндө кала турган болсо, алдыда дагы эки инстанция бар, анда 5 жыл оңой мөөнөт эмес. Жазуучу Олжобой Шакирге ушундай жаза чегерүүнү саясий иш катары бааласак болобу? Мындай деп эсептөгө кандай жүйөлөрдү келтирсек?
Эми албетте мындай ишке ашпаган иш үчүн 5 жыл мөөнөткө кесүү, бул аябай катуу жаза, өтө катуу жаза. Бир кызыктай көрүнүштү мен байкадым акыркы кезде. Мына 13 майда Казакстанда жана Бишимбаев деген киши өлтүргүчкө 24 жыл мындай сотко кессе, элдин баары туура көрүп кол чапты, аябай туура кабыл алды дүйнө жүзү боюнча. 14 майда Кыргызстанда жазуучу, акын, чыгармачыл адам Олжобай Шакирди ушул мындайча айтканда, жалпысынан айтканда бийликти кулатууга жасаган аракети үчүн дегендей, мындай ошол кылган аракети үчүн деп 5 жылга өкүм кылып кесип атат да. Бул эми таптакыр туура эмес. Эми чындыгында жөн жай жүргөн кишини өз оюн эркин айткандыгы үчүн 5 жылга кесүү, бул мындай жөн эле баягы Дүйшөнбек айткандай адамдарды коркутуп коюу, оозун жабуу, сөз эркиндигин тыюу деп түшүнөм мен. 5 жыл деген мындай иш үчүн абдан чоң катуу жаза. Эгерде балким мындан ары шаардык сотто, андан ары жогорку сотко жактоочулар тарабынан даттануу болсо, балким кандайдыр бир деңгээлде кыскарышы мүмкүн. Анан калса августта Олжобайдын СИЗОдо отурганына туура 1 жыл болот. Сот айтпадыбы жана СИЗОдо отурган бир күнү 2 күнгө эсептелет депчи? Балким кандайдыр бир деңгээлде ушул жагдайдан улам анын мөөнөтү кыскарышы мүмкүн. Бирок эми биздин тиги Эдил Байсалов мамлекеттик кызматкер айтты го, негизинен муну мындай кандай десек, бир мындай жазалоо үчүн, баягы мындай тарбиялоо үчүн ушундай иш жасалып атат дегендей айтты го. Эми жакшы эле тарбиялап, жакшы эле жазалашты, менимче кое бериш керек деп ойлойм да кийинки инстанциядагы соттордон.
Бул иштин негизи саясий өңүтү бар деп айтсак болобу сиздин пикириңизче?
Эми саясий өңүтү ошол жана койгон беренеде болуп атпайбы? Массалык башаламандыкка чакыруу, мамлекеттик бийликке баш ийбөө деген нерселердин баары саясат да бул. Балким ошол Олжобайдын чакырыгынан улам кандайдыр бир элдин кандайдыр бир бөлүгү катмары, мисалы үчүн, туура көрүп толкуп чыгып кетеби деген бир коркунуч болдубу, ким билет эле. Анан ушул жерден жана биздин дагы бир кесиптешибиз Жыргалбек айткандай, ошону жөн койсо да болот эле да. Негизи бийликтин элди мындай башкаруунун, элди өзүнүн артынан ээчип кетүүнүн ыкмалары көп да. Сөзсүз эле бардыгын башын тиги мындай бөрк ал десе баш алып эле кыячаап жазалап 5 жылдан 6-7 жылга чейин кесип жазалоо эмес да. Эл менен иштешүүнүн, элдин тилин табуунун, элди аркасын ээчитип кетүүнүн түрдүү ыкмалары, түрдүү жолдору бар да. ошондой ыкмаларды колдонсо да жакшы болмок да. Албетте азыр ушундай шартта ушул ушундай адамды 5 жылга кезүү сөзсүз бул саясий өңүт болуп эсептелет. Себеби Кыргызстан өзү Кыргызстан эл аралык деңгээлге чыкканда башка мамлекеттер менен мамиле түзгөндө сөзсүз адам укугу деген маселе каралат. Адам укугу деген маселе каралганда ушул кимдерге карата кандай жазалар колдонуп атат, сөз эркиндигине кандай чабуул болуп атат, канча журналист камалды, канчасы эркиндикке чыгарылды, канчасы түрмөдө отурат. Ушунун баардыгы эске алынат. Ошого жараша эл аралык деңгээлде мамиле болот да. Анан албетте жалпы мамлекет үчүн бул мындай жаман эле көрүнүш.
Урматтуу коноктор, чындыгында эле мына студияда сиздердин дагы пикир бөлүнгөндөй эле коомдо, социалдык тармактарда Олжобай Шакир боюнча ар кандай пикирлер айтылып атат. Биз ошол бийликтин расмий позициясын билүү үчүн президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбековго кайрылып эки учкай суроо узатканбыз. Азыр эмне деп Орунбеков эмне деп жооп бергенин чогуу көрүп алсак.
14 майда Аламүдүн райондук соту жазуучу акын Олжобай Шакирди массалык башаламандыктар беренеси менен күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыратты. Коомчулукта мындай чечимди сөз эркиндигине, чыгармачылык эркиндиги болгон кысым катары баалагандар да бар. Олжобай Шакирдин айланасындагы окуяны саясий иш катары эсептесе болобу?
Биринчиден окуяны тактап алалы. Олжобай Шакирдин камалышын анын чыгармачылыгына байланыштырып суроо узатып жатасыз. Эми окуяга келе турган болсок, Олжобай Шакир чыгармачылык менен алектенип, үйүндө китеп жазып отурган жеринен камакка алынган жок да. Анын кыймыл аракетин баарыбыз көрдүк. Интернет аркылуу жалган маалыматтарды таратып, элди бийликке каршы үгүттөп, өткөн жылдын 31 августунда Ала Тоо аянтынан митингге чакырып, башаламандык уюштурайын деп аракеттерге барган. Жарандын аракетинде кылмыштын курамы болсо, анын кесиби, таланты, өнөрүнө карабай мыйзам чегинде баа берилет. Андыктан Олжобай Шакирдин кылмыштуу аракеттерин анын чыгармачылыгы менен жаап жашыруу мүмкүн эмес.
Массалык башаламандыктар, бийликти басып алуу сыяктуу беренелер менен айыпталган жарандар жок эмес. Мындай айыптоолор пикирин ачык айтуу укугуна кесепетин тийгизет деп айтылып келет. Буга кандай жөө келтирет элеңиз?
Пикирин ачык айкын айтуу менен массалык башаламандыкка чакырык жасоонун айырмасы асман менен жердей. Коомчулукта оюн эркин айтып, бийлик өкүлдөрүнүн айрым жумуштарын даректи сынга алгандар толтура. Айтылган сындын далили, дареги болсо ага карата эч кандай доомат кое албайсың. Айткан сөзүңө жооп бер, келтирген айыптоо боюнча далилдериңди келтир. Курулай доомат кылба, сенин үнүңдү эч ким чектей албайт. Кылмыш жоопкерчилигине тартылгандын баарын эле саясий көз карашы үчүн айткан сындар үчүн деп актай бергенди токтотчок.
Дүйшөн мырза, мына бийликтин позициясы ушул. Эгерде ушул маектен цитата келтире турган болсом, Олжобай Шакирдин кылмыштуу аракеттерин анын чыгармачылыгы менен жаап жашыруу мүмкүн эмес деген позицияны карманып турат. Анан коомдун кайсы бир катмары дагы саясат каралашпай, жеке чыгармачылыгы менен алектенсе болбойбу деген пикирди жазып айтып келет. Мына сиз дагы өзүңүздүн YouTube-дагы каналыңызга ар кандай коомдогу саясий окуялар боюнча пикириңизди айтып келесиз. Негизи эле чыгармачыл адамдар саясатка аралашпай жашоо мүмкүнбү өзү?
Мындай да, биз бир кызыктай ой жүгүртөбүз. Саясат өзү жашооңду аныктайт. Президент жашоону аныктап атпайбы? Мисалы үчүн мынагу Садыр Жапаровго чейинки президенттер биздин жашообузду аныктап келди да, бул киши дагы аныктап атат азыр. Анан саясатта айтпасаң, сенин жашооңду аныктап турса, келечегиңди аныктаса саясат. Анан кантип анан ал дүйнөлүк жазуучунун баарына саясат каралашкан? Айтматов саясат каралашкан деп аралашпаган деп айта алабызбы? Бүт чыгармаларында саясат турат Айтматовдун. Ошол геройлорунда, өзүнүн каармандарында ошол кездеги диктатурага кандай каяшаларды айткан. Ар кимдин ар кандай, эми албетте Олжобайдын жана Оолукма деп мен өзүн эле мына өзүм каналымда айттым, Оолукма мүнөздөрү бар, адамда мүнөздөр болот ар кандай. Кээ бир киши анан азыр мына темир тордо жүрсө дагы күлүп атпайбы? Казакча айтканда калжың, өзү шутникти бул. Анан күлүп ошол жерде мындай тамаша иретинде айтат ар ким, ар кандай айтат да. Анан мунун баарын эле эми бийликтин кооптонгонунда негиз бар дейли. Себеби буга чейинки ушундай маселен кечээки 20-жылкы мына сыймык жапкеев деген эле бир каарман өзгөртүп койду. Төңкөрүш жасады ошол жигит. Мен көз алдымда кухнясынан чыгып, анан ушул мынаындай бөтөлкөдө суу ичип атып элдик, эртеден кечке качан жыгылып калат деп карап отурдум. Жыгылбай өкүрүп атып эле анан бийлик ушулардан коркуп калган ошондой кишилерден. Чындыгында бийликти түшүнсө болот. Эми Олжобай ошондой мындай анализдеп көрүш керек. Кимдин канча дарамети бар, ээчитип кете турган, ошол кырдаалга алып барып туруп эле ошондой болуп атса, анан так чекеге далилдеп туруп кармагын отургузуп койсо да болот да. Анан эми анын баарын биз кээде мындай, мен тамаша иретинде айтайынчы, мен дагы жанагы мына жазуучулар, биз жазуучулар союзу, мен дагы бир таң калганым, бизде журналисттер союзу деген бар, качанкы эле өлүп калгандай да. Жазуучулар союзу деген бар, эми Олжобай жөн катардагы калемгер эмес, ырды да мыкты жазат, жакшы прозаик, анан ким окубаган китеби жок, мыкты окумал, анын Рухеш деген союзду эч ким карабай калганда Рухеш менен далай жаштардын шоосун кести, эмгек сиңирди. Рухешти ачсаңар дүйнөлүк адабияттан бери котормолор өзү конкурс уюштуруп акчаны эптеп таап элден чогултуп кайра элге берип ошолор менен эми мунун да эмгегин ал чыгармачылык үйүндө эле чапан жамына отуруп алып жазбайсың. Чыгарманын баары, жашоонун баары саясат. Анан ошол чыгармачыл киши саясатты жанагы эмоция менен сүйлөп алат да. Ал жанагы акырын тиги алчы таасын жеген ошол лабириттерден өтүп келип жанагыдай жылма сүйлөгөн кишилердей болбойт. Адабиятчы киши айрыкча, акын киши ошондой эмоция менен айтып алат да.
А сиздин пикириңизче ошо калемкерлердин коомдун саясий турмушундагы ролу канчалык эми өзү?
Эми коомдо бизде илгертен Сталин жүрөк түшүрүп койгон, андан бери мына Айтматов эмнелерди жазды. Ушу Айтматов башы менен ачык айта албай келип анан жана кайра куруудан анан айтып атпайбы кайран киши. Мына Түгөлбай Сыдыкбеков деген айтып жүрдү коркпой. Кайран кишинин азыр ачсаң ошол кездеги компартиянын жаалынан коркпой айтып жүрдү. Ошол киши деле камалган жок. Анан Түмөнбай Байзаков деген абабыз болгон, ал киши шутник болчучу, Турдакун, Турдакун Усубалиевдин фамилиясын бузуп Турдак, Турдукан деп айтчу экен. Атайынчы. Сен согушка барган эмессиң. Биз согушка барганбыз, мына каныбызды бердик деп эле пленумдарда айткан. Анда Турдакун Усубалиев кама десе камап салат эле. Мынаундай ар кандай мотивти айткан кишилери бар да. Анан эми Олжобайды мен ал кездерде дагы мен көп сүйлөдүм, айткам, мынча эле тиги оозуна келгенди мындай жарыя айта бербе да, сен мындай адабиятча айтчы, биздин ата бабабыздын наркы бар, айлантып айт, нарктын деңгээлинде айт, ал туура. Анан анын баарын баягы Усубалиев айткандай агонду өзүңө кабыл албаш керек. Мына бизди деле сындап жана пост ачсаң мен эмне деп сындайт айланайын, пахтакор дейт бир туруп, бирөө айтып атат, өнтүм эле Садыр Жапаровду камчы ташыйыпты мактап атасың, пахтакор чал дейт, бирөө кайра айтат тиги сен абдан сындык айтып атасың деп тыягы чыгат да.
Дүйшөн мырза, мүмкүн болсо мен дагы бир кыска суроо узатып калайын деп атам. Сиз жанагы айтып кетпедиңизби, ар бир чыгармачыл адамдын өзүнө жараша мүнөзү болот деп. Ошол Олжобай Шакир сиз айтып аткандай бетке чабарлык кайсы бир мүнөзү менен ашыкча кетип мыйзамдын чегин бузган бир билдирүү жасап алган жокпу?
Эми андай мынабы мен көрүп мунун эмелерин окуп жүрдүм. Билдирүү жок, мындай эмоция менен жанагы эки дос деп сүйлөп алган ашыкча жерлери бар, нарктан чыгып анан катуу айткан жерлери бар, аны чынын айтыш керек. Тигинде мындай деп анан жанагында эртең чыгалы да көңтөрүш кылалы жүргүлө кыргыздар, кыргыз деген эл ушундай деп жанагы бери жакта кыйкырып аткан кишилердей, ал өзү билимдүү жигит. Мен талдап көрөм да бул эмелерди сүйлөп атканда эмоция менен сүйлөйт, ошо чакырыктай угулат да. Муну кайрадан дагы эксперттерди коюп туруп талдаса болот бул сөздөрүндө.
Медер мырза, ошол бийликке кайсы бир көрүнүштөн чочулап аткан жокпу чындыгында эле ушул иштин саясий өңүтүнөн алганда?
Жок, мен ойлойм, эми бул акынды атайын камап салды деп буга саясий боек берүү биринчиден туура эмес. Экинчиден ошол өзүнүн чакырында Дүйшөн агай дагы кесиптеши катарымды белгилеп айтып кетти, ал кишинин баягы олукма бир мүнөзү бар болчу деп. Анан баягы мыйзам талаптарына баш ийбеди деп жогоруда айтылды. Эми ал киши баягы ошо жанагы маалымат саясат бөлүм башчысы Дайыр Орунбеков айткандай тынч эле үйүндө отурган, китеп жазып отурган жеринен кармап кеткен жок. Ага чейин бир топ эскертүүлөр да берилген, бирок ал киши ал нерселерге мындай баягы
эскертүү дегенде, эгерде пикириң чектелсе кандай эскертүүбүз?
Менен билбейм, мен мындай үч төртөдөн укканым бар эскертүү берилгени жөнүндө. Анан негизи эле жана жогоруда да айтылып кетпедиби, баягы 5 жыл бул көп депчи. Эми мыйзам деген ошондой мыйзам да.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн толук версиясын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот. Ага жазуучу адабиятчы Дүйшөн Керимов, эркин журналист Аскер Сакыбаева жана Кабар улуттук агенттигинин директору Медер Шерметалиев катышууда, алып баруучу кесиптешим Айбек Бийбосунов. Ушуну менен Азаттык радиосунан 16 майдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
Facebook'ta Кыргыз Азаттык уналгысы,
Threads жана Instagram'da Азаттык чекит KG,
TikTok'то Азаттык чекит Орг,
Telegram'da жана Twitter'де Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.